Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La emisiunea de astăzi abordăm un subiect foarte important, din ce în ce mai important. Este vorba despre obezitate, o boală care capătă proporții din ce în ce mai mari în rândul populației, chiar și în țara noastră, poate mai ales în țara noastră, datorită unor factori sociali, datorită unor obiceiuri pe care le avem. Astăzi vom încerca să descoperim cât stă în puterea noastră să prevenim și să tratăm obezitatea, când trebuie să apelăm la un ajutor specializat și care sunt opțiunile pe care le avem în România în tratamentul obezității. Invitată în studio este doamna dr. Marilena Mitrache, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Doamnelor și domnilor, dumneavoastră veți putea sta de vorbă cu doamna dr. Mitrache în direct după aproximativ 20 de minute. Numărul nostru de telefon, vă rog să-l notați, este 0314 378 379. De asemenea, așteptăm întrebările dumneavoastră și comentariile dumneavoastră și pe pagina de Facebook Starea de Bine. Așadar, doamnă doctor, când putem să spunem despre o persoană că este obeză? Care sunt criteriile de clasificare ale obezității?
În primul rând vreau să apreciez că ați numit obezitatea o boală, pentru că, într-adevăr, dacă pornim de la acest concept că obezitatea este o boală, se justifică discuția noastră. Dacă este doar o problemă de estetică, atunci fiecare alege cum să arate. Dar dacă considerăm că este o boală, clar că trebuie să luăm atitudine. Obezitatea se caracterizează printr-un exces ponderal care vine din excesul de țesut gras, pentru că putem avea o greutate mai mare prin masă musculară la sportiv, de exemplu. Dar atunci când excesul vine din masă de țesut gras și acesta înseamnă peste 30 valoarea indexului de masă corporală, care se calculează prin raportul dintre greutatea actuală pe pătratul înălțimii, sau 20% mai mult față de greutatea ideală, care se calculează prin anumite formule.
Bun, deci indicele de masă corporală îl calculăm împărțind
greutatea
pe care o avem la înălțimea la pătrat.
Exact.
Știu că există pe internet chiar programe care îți calculează indicele de masă corporală. De asemenea, Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie are specialiști care pot să-ți calculeze indicele de masă corporală și să-ți ofere sfaturi despre nutriție.
Dar cel mai simplu este să ne-l calculăm singuri. Este un calcul ușor de făcut și fiecare poate să vadă unde este localizat. Deci valorile normale ale indicelui de masă corporală sunt cuprinse între 18,5 și 25. Sub 18,5 este denutriție, peste 25 până la 30 kg pe metru pătrat avem de face cu supraponderalitate, iar peste 30 gradele obezității, gradul 1, 30-35, gradul 2, 35-40, peste 40 gradul 3 sau obezitatea morbidă.
Bun. Spuneați la început că este o problemă medicală și se vorbește foarte mult despre sindromul metabolic. Obezitatea nu vine de una singură, dar vine cu tot felul de alte boli. Vom vedea la un moment dat că toate aceste boli agravează, sunt boli cronice și agravează starea persoanei care a depășit greutatea normală. Este totuși o problemă estetică destul de importantă dacă ne gândim care sunt valorile societății în care trăim. Toată lumea vede că sunt promovate persoanele extrem de slabe, înalte, subțiri și slabe, și dacă ai ghinionul să nu fii o astfel de persoană, de multe ori apar probleme chiar și când greutatea ta din punct de vedere medical sau statistic, așa, este în valorile normale. Mergem la magazin și vedem că majoritatea hainelor se potrivesc pe persoane foarte slabe. Și mă gândesc că în tot acest context, știind că obezitatea este o boală și văzând că se poartă persoanele foarte slabe, apar și, pe de o parte, tulburări de alimentație, anorexie, bulimie, încercând să scăpăm de kilogramele în plus, dar oamenii își doresc și tratamente foarte eficiente. Și de aceea cred că o astfel de emisiune despre obezitate trebuie venit cu astfel de informații noi în mod constant, pentru că de multe ori o obezitate nu foarte accentuată poate să determine niște probleme. Haideți să vedem, să începem cu începutul. Care sunt cauzele? De ce apare obezitatea? De ce creștem în greutate necontrolat la un moment dat și nu mai putem să dăm jos?
Cea mai mare parte dintre obezi au ajuns așa pentru că așa au ales. Deci obezitatea poate avea o cauză primară, fie familială, fie non-familială, adică și alți membri ai familiei sunt grași sau tu ești cel primul din familie care ești mai gras pentru că ai un anumit stil de viață.
Ne oprim puțin. Cu ce mă influențează pe mine faptul că părinții mei sau unchiul sau știu eu cine, altcineva din familia mea este supraponderal?
S-a observat și este justificat faptul că în familiile în care părinții sunt supraponderali, obezi, șansa copiilor este mult mai mare. În cazul în care ambii părinți sunt obezi, există o șansă de peste 80% ca și copilul să fie cu o greutate peste normal, iar dacă doar unul dintre părinți este mai gras, șansa este de peste 50%, dar asta nu ne condiționează.
Este o chestiune care ține de transmitere genetică sau de anumite predispoziții care nu pot fi controlate sau este vorba de stilul de viață al familiei respective? Faptul că părinții sunt obezi se datorează unei alimentații sau unui stil de viață incorrect.
Tipul acesta de transmitere este poligenic, adică mai multe gene sunt implicate în tipul acesta de obezitate, dar nu se poate pune punctul sau nu se poate sublinia una dintre ele. De aceea, acțiunea lor este condiționată de stilul nostru de viață. Nu suntem predestinați să fim grași dacă părinții noștri au fost grași. Totul depinde de noi. Chiar dacă acele gene le avem și le purtăm cu noi, depinde totuși de noi cum vom arăta, în cea mai mare parte. Nu este ca în afecțiunile, în obezitatea de tip secundar, unde într-adevăr contează și ce zestre purtăm, adică pot fi afecțiuni monogenice. Dar acestea sunt anumite sindrome congenitale și sunt extrem de rare.
De exemplu, ce înseamnă obezitate de tip secundar?
Obezitatea secundară, adică este datorată unor cauze, unor boli. Poate fi de cauză endocrină, în sindromul Cushing, hipercorticism, în hipertiroidie, deși nu toate persoanele cu hipertiroidie trebuie să fie neapărat, cu hipotiroidie trebuie să fie neapărat grase. Până la urmă, tot aportul de hrană este cel care determină greutatea. În plus, este o boală tratabilă, da? aceasta și...
Adică în momentul în care persoana este echilibrată hormonal...
Exact, exact. Se poate echilibra și ponderal.
Da.
Sunt afecțiuni ale hipotalamusului în zonele care, în care se găsesc centrii foamei, centrii sațietății, dar iarăși sunt foarte, foarte rare. E vorba de anumite tumori sau altă patologie din zona aceasta.
Noi avem în creier așadar niște centri nervoși în care se integrează senzațiile de foame,
de foame
sau de sațietate.
Exact.
Da? Și dacă
exact.
Zona respectivă e...
un proces patologic, da? Atunci pot apărea aceste tulburări.
Adică dar... omului să-i fie foame cu toate că n-a mâncat, cu tocmai ce-a mâncat.
Dar vorbim de lucruri extrem de rare. Deci nu putem da vina pe astfel de motive. Mai pot fi o altă cauză secundară consumul de anumite medicamente, în special din cele de din specialitatea psihiatrie, neurologie, da. Acestea pot induce creștere în greutate, medicamentele cortizonice, anticoncepționalele orale, sunt anumite antidiabeticele orale, anumite clase de antidiabetice orale pot într-adevăr să
determină o retenție a anumitor substanțe sau ce anume, care e mecanismul prin care medicamentele astea conduc la creștere în greutate? Nu mai eliminăm, metabolismul e mai lent, ce se întâmplă?
Da, în special acționează asupra metabolismului, dar și cele din psihiatrie acționează pe comportamentul nostru alimentar. Apar tulburări de comportament la cei care folosesc tipul acesta de medicamente. Da.
Da. Bun, am înțeles așadar că sunt anumite boli care determină ca o consecință a lor sau a tratamentului pe care pacientul îl ia, creștere în greutate, dar că în cea mai mare parte a cazurilor vorbim de fapt despre un stil de viață nesănătos.
Exact.
Mă gândesc acum că pentru aproape toată lumea din generația mea și probabil că și pentru copiii care au urmat, alimentele, în special dulciurile, sunt niște recompense. Deci dacă mă simt rău, eu am învățat că mănânc o prăjitură foarte dulce și cu foarte mult sirop și încep să mă simt puțin mai bine sau mănânc ciocolată sau știu eu ce alt mecanism din acesta prin care, prin faptul că mănânc, îmi dau o stare de bine. Credeți că această asociere este responsabilă de creșterea în greutate, mâncatul care compensă, poate să conducă la o pierdere a controlului?
Într-o mare măsură este responsabil de aceste consecințe și în special când se asociază cu lipsa mișcării sau cu diminuarea. S-a împământenit obiceiul acesta de a mânca în fața televizorului, în fața calculatorului, plus că a scăzut de-a lungul, în ultimii ani, a scăzut foarte mult gradul de activitate
fizică.
Fizică. Începând de la copii până la adulți și vârstnici.
Și pe vremea când eram eu în școala generală, erau copii pe care îi învoiau de la sport pe diverse motive. Cred că acum nu se mai se știe care este importanța sportului. Există probleme psihologice care pot sta la baza obezității sau la originea ei, adică faptul că o persoană mănâncă prea mult pentru a compensa ceva, pentru a uita, poate fi considerat un comportament obsesiv-compulsiv?
Da, de multe ori încercăm să ne rezolvăm problemele mâncând, ori rezolvarea problemelor nu se face în felul acesta. Uităm că alimentația are un cu totul și cu totul alt scop decât acela de a ne tempera stările emoționale. De aceea, atunci când este într-adevăr o problemă psihologică, psihiatrică, ar trebui fi rezolvat așa cum trebuie, fie prin consiliere psihologică sau printr-un tratament psihiatric atunci când este nevoie și nu prin aceste recompense. De multe ori se mănâncă și când ești supărat și când ești vesel și când n-ai ce face. Deci foarte, foarte des se apelează la mâncat pentru a ocupa timpul sau pentru a-ți acoperi alte nevoi decât de ordin nutrițional.
Adevărul este că găsești mâncare pe toate drumurile, există foarte multe chioșcuri, magazinașe care vând produse alimentare pe care le mănânci fără să-ți dai seama, cum spuneați, în fața calculatorului, mai mănânci un biscuit, mai mănânci un covrigel și probabil că, fără să-ți dai seama, consumi o cantitate foarte mare de calorii.
Da.
Care nu sunt necesare, de fapt.
Da, și încă un lucru de care nu ne dăm seama este că alimentele sunt foarte procesate și este un volum mare de calorii pe un volum mic de produs. Deci sunt foarte multe calorii pe un volum mic și nu realizăm cât de multe calorii consumăm.
Senzația asta de sațietate nu ne dispare odată ce am introdus un număr de calorii?
Nu. În special, senzația de sațietate este oferită de conținutul în fibre alimentare, de combinarea dintre fibre și proteine, ori aceste produse concentrate, în special, sunt foarte bogate în proteine goale, lipsite de fibre alimentare și care nu fac altceva decât să crească excesul ponderal.
De aici înțeleg că dacă ne plictisim și chiar simțim nevoia să mâncăm ceva, mai bine mâncăm un fruct sau...
Sau mai bine facem un alt tip de activitate.
Un alt tip de activitate.
Ieșim, ne satisfacem nevoia de a ieși din rutină prin altceva decât prin mâncare.
Da. Pentru că suntem în direct și în curând vor telefona ascultătorii, aș vrea să vă întreb care sunt soluțiile pentru cei care deja au obezitate. La finalul emisiunii vom vorbi despre prevenție și despre alimentația corectă. Dar în România se fac cure de slăbire supravegheate de medici. Există programe pentru controlul greutății corporale, intervenții chirurgicale, înțeleg că se pot face
da.
Intervenții chirurgicale. Ce avem noi românii la dispoziție?
În primul rând, trebuie să pornim de la zero, adică de la noi. În primul rând, noi trebuie să fim cei care conștientizează că există o problemă și mulți nu fac lucrul acesta. Mulți sunt mulțumiți cu felul în care arată și faptul că nu-și dau seama că obezitatea este o boală, așa cum spuneam la început, nu sunt motivați să iau o atitudine.
Haideți atunci să facem o pauză și să spunem exact care sunt consecințele obezității, pentru că n-am spus la început. Care sunt consecințele? Ce se întâmplă în organism? Cu ce boli se asociază obezitatea?
În primul rând, vreau să spun că obezitatea este o boală în sine prin faptul că țesutul adipos excesiv nu este o masă inertă inactivă, ci el este considerat un organ care secretă diferiți hormoni care au roluri dezastroase asupra organismului nostru prin accelerarea bolilor cardiovasculare, prin procese de inflamație determinate de hormonii sintetizați de această masă grasă. Și în urma acestor efecte apar tot felul de boli și putem spune că orice segment din organismul nostru este afectat de obezitate. Fie că vorbim de... ar trebui să spunem că obezitatea este de mai multe feluri. Obezitate androidă sau cu predispoziție a grăsimii predominantă la nivelul jumătății superioare a corpului, burtă și partea superioară, sau obezitatea ginoidă în jumătatea inferioară a corpului și, așa cum spune și numele, specifică în specie femeilor. Tipul de obezitate androidă se asociază în special cu bolile metabolice, diabet, boli cardiovasculare, hipertensiune, accident vascular, iar tipul de obezitate ginoidă se asociază în special cu problemele articulare. din cauza masei crescute este o presiune excesivă asupra articulațiilor. Articulații plus varice plus și tulburări vasculare.
Și netratată conduce ca o consecință la apariția, agravarea acestor boli despre care ați spus și știm că medicina asigură o viață mult mai lungă în prezent față de acum câteva secole.
Dar nu și o
secole.
Calitate a vieții dacă purtăm cu noi toate aceste probleme.
Deci este foarte important să avem greutatea corporală normală pentru a avea o calitate a vieții mai mare,
exact,
chiar dacă din punct de vedere estetic nu ne deranjează grăsimea.
Da. Revenim la întrebarea respectivă. Deci, în primul rând, eu trebuie să fiu cel care fac primul pas. Și fie că voi merge la un nutriționist, fie că mă voi informa, există suficiente surse de informare autorizate și voi constata că am o problemă, trebuie să identific erorile din stilul meu de viață, fie că e vorba de alimentație, fie că e vorba de activitate scăzută, și să încep să acționez.
Eu aici, la ce ați spus dumneavoastră, aș avea o contestație de făcut. Sunt foarte multe surse de informație și de informare, da? Și sunt foarte multe companii care îți vând produse pentru slăbit. Se face reclamă la medicamente care pot să te ajute să scapi de greutate. Piața abundă de oameni dornici să-ți ia banii, dându-se drept specialiști în pierderea în greutate. Da. Și mi se pare foarte important să le transmitem ascultătorilor și telespectatorilor noștri ideea că o pierdere în greutate nesupravegheată de medic poate fi chiar periculoasă la un moment dat.
Da.
Pentru că e foarte mare tentația să-ți cumperi o revistă și să vezi acolo declarațiile unor specialiști sau mărturiile unor oameni care au slăbit miraculos și să fii tentat să nu te mai duci la un nutriționist, să urmezi acasă de capul tău o dietă. Și aș vrea să vă întreb care e rolul medicului în toată povestea asta.
Da, când am spus că putem folosi surse de informare autorizate, m-am gândit că există discernământ pentru a vedea care sunt surse bune și care nu sunt atât de sigure. Și evident că atunci când apelez la o clinică de nutriție cunoscută sau mă uit la CV-ul celui care recomandă cura respectivă, pot să-mi fac o idee cu cine am de-a face. Și atunci când e vorba de un specialist în domeniu care a publicat o carte, am siguranța că folosind cartea sau revista respectivă îmi poate fi de ajutor. Și în special dacă este vorba de supraponderalitate, când trebuie în special să previn obezitatea și am nevoie de o reducere ușoară în greutate sau cel mult obezitate de gradul 1.
Da. Sau
când pot acționa și singur
pe
baza informațiilor pe care le am, dar subliniat informațiile să fie sigure și
noi trebuie neapărat
științifice.
Să cercetăm cine este omul care a recomandat această cură.
Exact. Sunt site-uri ale societăților de nutriție, Societatea Română de Nutriție, Societatea de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, care site-ul Ministerului Sănătății, unde avem Ghidul Alimentației Sănătoase, sunt locuri de unde putem obține informații sigure.
Bun, și dacă o persoană are o obezitate mai mare, mai accentuată, nu e nevoie doar de 5 kg în minus, ce are de făcut?
Indicat este să meargă la nutriționist, pentru că nutriționistul nu te ajută doar să identifici greșelile pe care le faci, te ajută și să iei cele mai bune decizii și prin urmărirea periodică te ajută să te ții de regimul respectiv. Dacă ai încercat să faci lucrul acesta singur, fie te descurajezi, fie abandonezi pentru că
este mult prea
este
greu.
Prea greu și
de ce?
Atunci...
Unde stă greutatea unui regim?
În consecvență. Eu cred că aici stă toată greutatea.
Adică ne-am învățat cu un anumit...
Da, noi vrem să obținem rezultate foarte repede. Uităm că aceste kilograme le-am câștigat în mult timp și că nu putem să le dăm jos într-o perioadă foarte scurtă. Și atunci, din cauza aceasta, apare nerăbdarea, mă rog, inconsecvența în păstrarea unui regim, abaterile de la un regim. Vrem, de cele mai multe ori, cure de scurtă durată și apoi să putem să ne întoarcem și să consumăm ceea ce vrem noi.
Dar nu se poate așa.
Nu se poate așa ceva. Trebuie să înțelegem că trebuie să avem un alt stil de viață. Da, se vorbește din ce în ce mai mult și toți vorbesc despre optimizarea stilului de viață, adică să ai un stil de viață sănătos în care să-ți stabilești foarte bine țintele și să-ți dorești să fii sănătos.
Eu propun să facem o scurtă pauză și apoi să revenim și să discutăm despre tratamentele, despre curele de slăbire și despre când se adaugă sau nu medicamente care să ajute la pierderea în greutate și despre ce opțiuni chirurgicale există la noi în țară. Doamnelor și domnilor, după această scurtă pauză veți putea intra în direct. Numărul nostru este 0314-378-379. Ne puteți scrie de asemenea și pe pagina Starea de Bine de pe Facebook. Ne întâlnim peste câteva momente.
Abonează-te la revista Viață plus Sănătate. Vei obține cele mai eficiente soluții pentru un stil de viață sănătos. Vei afla care sunt factorii de risc ai bolilor civilizației. Vei primi răspunsuri la problemele etice, sociale sau psihologice. În plus, vei putea câștiga prin tragere la sorți unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Herghelia sau unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Podiș. Revista este creditată cu câte 5 credite de educație medicală continuă la fiecare abonament anual pentru medicii, asistenții medicali, farmaciștii, biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar din România. Pentru detalii, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro. Viață plus sănătate. Învață să fii sănătos!
Centrul rezidențial pentru bătrâni Geana din Vama, județul Suceava, situat în inima Bucovinei, oferă servicii adaptate nevoilor vârstnicilor. Cazare în regim hotelier, cabinet medical și salon de internare, atelier de lucru, club, bibliotecă și sală de sport. Pentru rezervări, telefonați la 0230 239 400, 0758 293 233 și 0722 998 426 sau accesați site-ul centru-geana.ro.
Nutriție și boli metabolice. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Aici puteți intra în direct cu întrebările dumneavoastră. Ne puteți scrie de asemenea și pe pagina de Facebook Starea de Bine. Așadar, medicul nutriționist îi stabilește pacientului o dietă, îi dă niște sfaturi cu privire la dietă pe care acesta trebuie să le urmeze. Pe principiul cât mai adecvat, dieta să fie cât mai adecvată tipului de activitate pe care îl desfășoară persoana respectivă. Dacă face activitate fizică mai crescută sau este mai sedentar. Medicamente recomandați?
În general, medicamentele sunt recomandate atunci când nu se obține rezultatul dorit. Se pot recomanda medicamente când IMC-ul, indicele de masă corporală, este peste 30 kg pe metru pătrat sau și la supraponderali, adică la un indice de masă corporală peste 27, în condițiile în care se asociază boli cardiovasculare, diabet sau alte boli metabolice. metabolice. Din păcate, există puține medicamente aprobate, adică, de fapt, există doar unul, orlistatul, care se folosește de către nutriționiști. Restul ce vedem noi în farmacii nu sunt aprobate și, mă rog...
Băi, dacă nu sunt aprobate, cum ne le găsim în farmacii?
Nu știu exact să vă răspund la această
sunt
întrebare.
Sunt considerate că ar fi pe bază de plante?
Exact,
sau...
exact. Nu intră la categoria medicamente, ci suplimente alimentare. Dacă veți urmări, veți vedea că pe toate se specifică este un supliment alimentar. V-am spus, au mai fost și altele, dar datorită efectelor adverse importante au fost retrase după piață. Da. Acesta scade absorpția lipidelor, se administrează în special la mesele cu conținut de lipide și scade absorția cam cu 30% a lipidelor, dar nu exclude, asta trebuie reținut, indiferent dacă se face sau nu tratament farmacologic, nu excludem dieta și activitatea. Merg mână în mână. Da. În plus, farmacoterapia în obezitate mai are unele dezavantaje. Trebuie urmat timp lung. Efectele nu se mențin la oprirea tratamentului și costul este destul de ridicat.
Da. Avem un apel telefonic, apoi revenim la discuția despre tratament. Alo? Se pare că a închis. Numărul nostru este 0314378379. Aici puteți să intrați în direct sau pe internet, pe Facebook, pe pagina Starea de Bine, unde am anunțat subiectul emisiunii de astăzi. Vorbim așadar despre tratamentul obezității. Bun, înțeleg că tratamentul medicamentos nu este un panaceu. L-am luat și s-a rezolvat. Avem acum un apel telefonic și apoi vom discuta despre intervențiile chirurgicale care par a fi extraordinare. Alo?
Alo, bună dimineața!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, subiectul este foarte interesant și de foarte mare actualitate. Aș vrea să vă cer niște detalii. Nepoțelul meu are niște kilograme, nepoțelul meu cam mare.
Ce vârstă?
Și a luat de pe internet regimul de slăbire Duncan. Dacă puteți să-mi dați ceva detalii, eu nu prea sunt mulțumită de indicațiile respective.
Ce vârstă are nepoțelul?
23.
Aha, am înțeles.
Da, deci nu
și
mai
este... niște kilograme cam în plus, mult în plus.
Cât, cât are în plus?
Poftiți?
Cât are în plus?
Ei, eu cred că are 10-15.
Da.
Are vreo 1,80, să zic 80, 75-80 și are... A avut 100 și a slăbit până la 92 cu regimul acesta, dar eu nu sunt mulțumită pentru că câteva zile, nu știu câte de carne, după aceea de legume, nu știu câte, și mi se pare, nu știu, dacă puteți să-mi dați niște detalii ca să-l mai lămuresc
da.
Pe el.
Da. Mulțumim pentru întrebare. Într-adevăr, tipul acesta de dietă, numită disociată, este o dietă hiperproteică.
Mănâncă multă carne.
Da, da, mănâncă multă carne. Nu este o variantă foarte bună, întrucât nu respectă funcționarea normală a organismului. Organismul este obligat să folosească alte căi de metabolism, să obțină energie din alte surse, eventual sursele proprii, și nu este cea mai bună cale de a fi sănătoși. Cea mai bună alternativă pentru un control al greutății este controlul aportului de alimente și controlul consumului. Dacă urmărim să scădem în greutate, evident că trebuie să înclinăm balanța către un consum mai mare al caloriilor.
Adică ce înțeleg eu din ce spuneți dumneavoastră este că trebuie să mâncăm mai puțin și să mergem la sală sau să facem efort fizic mai mare.
Nu neapărat sala, de multe ori sala nu ne ajută foarte mult pentru că este o activitate ocazională, ci mai degrabă activitate fizică zilnică, minim 20-30 de minute.
Mers pe jos.
și mers pe jos și alergat, vorbim de o persoană tânără, care chiar își permite să facă aproape orice activitate fizică. Deci poate face orice activitate, dacă nu a fost obișnuit până acum, activitatea trebuie crescută progresiv și...
Cum poate fi activitatea crescută progresiv?
Adică alergă... nu se începe brusc cu o perioadă mare și cu
efort
intens. Se începe cu eforturi mici și perioada se crește treptat pentru a nu apărea febră musculară sau alte inconveniente care ne-ar face să renunțăm la activitate. Da.
Cred că de multe ori suntem prea leneși ca să facem lucrul ăsta. E mult mai simplu să cumpărăm o pizza și să stăm în fața televizorului decât să ne preparăm o salată și să mergem și la sală, să alergăm sau să mergem în parc și să alergăm. Evident, e o comoditate și mă gândesc de multe ori că pentru noi statul degeaba este de fapt o recompensă în sine. Dacă la statul degeaba se mai adaugă și mâncărică bună pe care normal nu o aveam pe vremuri, recompensa se dublează. Și probabil asta înseamnă schimbarea stilului de viață, să ne schimbăm întâi modul în care percepem noi termenul de recompensă.
Și să acordăm nutriției locul pe care îl are în viața noastră. Trăim nu ca să mâncăm, ci mâncăm ca să trăim și mâncăm să fim sănătoși ca să putem să facem restul activităților.
Da. Bun. Există intervenții chirurgicale și multă lume se gândește mai bine fac o intervenție chirurgicală și scap mai repede de obezitate decât să mă chinui cu o alimentație restrictivă și să mă abțin de la diverse lucruri atât de mult timp. Cred că acesta este un mit. În ce constă operația respectivă?
Sunt mai multe tipuri de operație, fie că se pune un inel la capătul esofagului, fie că se face o rezecție din stomac sau un bypass gastric. Sunt mai multe tipuri de intervenție chirurgicală. Cele care sunt cu rezecție îl transformă de cele mai multe ori pe om într-o persoană cu handicap. Exagerez un pic lucrurile, dar vreau să spun cu asta că viața nu mai este chiar atât de normală și de plăcută după o astfel de intervenție.
În practic, îi tai o bucată din stomac.
Da, îi tai o bucată din stomac sau îi faci un bypass, adică legi segmente din tubul digestiv care nu sunt în ordinea respectivă în mod fiziologic și atunci sunt perturbate mult mai multe procese fiziologice, adică nici sucurile gastrice, pancreatice, bila nu-și mai îndeplinesc rolurile așa cum le au și apar fel și fel de reacții adverse, de disconfort pe care îl ai după masă și nu este o viață foarte ușoară.
Avem deci un apel telefonic și apoi revenim să discutăm despre dezavantajele intervențiilor chirurgicale.
Da.
Alo?
Mulțumesc.
Vă ascultăm, bună ziua, sunteți în direct. Vă rugăm să închideți televizorul sau radioul și să vorbiți cu noi doar la telefon, vă auzim cu ecou.
Da, Vasile, Sălaj.
Da, vă ascultăm. Care este întrebarea dumneavoastră?
Am 71 de ani, am 145 de kilograme.
Bun, și ce ați făcut pentru asta?
Am suferit cu inima, tiroidă, diabet.
Da. Vă rugăm să închideți aparatul de radio, chiar auzim...
Da, închis.
Da, bun.
Da, este închis. Este închis. No, acum spuneți-mi, dacă se poate, ce trebuie să fac.
Da. Cu siguranță că fiind un diabetic aveți, sunteți în evidența unui medic specialist, diabetolog și nutriționist și sunt convinsă de faptul că și dânsul v-a dat numeroase sfaturi în legătură cu controlul greutății dumneavoastră. Poate că încă nu ați ascultat aceste sfaturi și nu ați luat o decizie categorică. Într-adevăr, ar trebui să faceți toate eforturile ca să slăbiți. Pentru dumneavoastră există și această opțiune despre care tocmai vorbeam, intervenția chirurgicală, vorbind despre o obezitate morbidă în cazul dumneavoastră, dar nu ar trebui să renunțați la efortul personal de a vă controla greutatea și să vedeți ce greșeli faceți în alimentația dumneavoastră, să vedeți dacă funcția tiroidei este bine echilibrată, dacă problemele vin de acolo sau din altă parte și după ce ați identificat toate problemele să încercați să faceți tot ce depinde de dumneavoastră, iar în cazul în care lucrurile nu pot fi controlate de dumneavoastră și nici cu ajutorul nutriționistului, poate va fi nevoie să apelați la chirurgia bariatrică.
Bun, există așadar o etapizare a tratamentului. Întâi încercăm cu dietă, apoi...
Repetați?
Da, repetați întrebarea.
Vă rog frumos să repetați.
Unde aș putea să apelez la chirurgie?
Luați legătura cu medicul diabetolog, care vă are în evidență și dânsul vă poate da toate sfaturile în legătură cu subiectul acesta.
Vă mulțumim că ați telefonat și vă dorim multă sănătate. Așadar, o persoană care este diabetică deja este în evidența unui nutriționist și exact. Tot ce are de făcut este să urmeze sfaturile care de multe ori sunt greu de urmat. Pentru că noi ne-am făcut niște obiceiuri și avem niște...
Dar nu am insistat foarte mult pentru că, fiind în evidența unui medic specialist, da. Cu siguranță a primit suficiente sfaturi. Probabil că depinde și pe ce era tratat în diabet. Da. Așa cum spuneam, sunt medicamente folosite în diabet care te ajută, între ghilimele, să iei în greutate. Și atunci diabetologul care l-are în evidență este cel mai în măsură să da. Îi ofere cele mai potrivite sfaturi.
Avem o întrebare pe internet, pe pagina de Facebook Starea de Bine. Vă rog să mă ajutați cu un răspuns în următoarea situație. După aproape fiecare masă de prânz, simt nevoia să mănânc ceva dulce. Nu mult, dar ceva dulce, gen o smochină, curmală, puțină ciocolată. Menționez că prânzul e destul de sănătos, legume cu carne de pui sau salată de legume. Mulțumesc foarte mult! Deci aceasta este o problemă destul da. De des întâlnită și mie mi se întâmplă să simt nevoia de ceva dulce, puțin.
Da. De cele mai multe ori nu este o nevoie reală. Este cel mai bine ca atunci când am terminat masa să ne ridicăm de la masă.
Deci fără desert?
Ba da, cine spune că nu ai voie să mănânci un fruct, ba ai voie să mănânci și o tartină sănătoasă sau o plăcintă sănătoasă. Ideea e să știi cât să mănânci și să te oprești la atât cât îți trebuie. Și dacă vrei neapărat un dulce, într-adevăr, alege-l pe cel mai
deci,
sănătos.
Deci cum spune doamna că mănâncă o curmală.
Da. Acum nu știu dacă doamna are sau nu probleme cu greutatea. Dacă are probleme cu greutatea, curmalele sunt foarte dulci. Da. Bine, un singur fruct nu cred că este o tragedie, dar pentru cei care au probleme cu greutatea, atunci
sunt
e bine să folosească alt gen de fructe.
Avem
mai
încă
un
apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Întrebarea mea este, eu de 4 ani de zile mă chinui să slăbesc, am o înălțime de 1,52, o greutate de 115, toate metodele
și
vârsta? Am încercat. 62 de ani.
Mulțumesc.
Nu i-am împlinit, mulțumesc, Sărumana. Dar nu știu ce se întâmplă și am ținut și regim, am fost și la 2 nutriționiști, deci, dar n-am făcut o analiză, am luat și acele medicamente acum 4 ani, am uitat cum se cheamă, care m-am dus la mi le-a aprobat
Senical.
da, probabil. Fenical, exact, fenical, fenical. Degeaba, nu am slăbit. Acum vara am încercat, am zis, nu mai mănânc mâncare, o salată de roșii, o felie de pepene. În 3-4 zile am slăbit, într-o săptămână am slăbit 2-3 kg, dar după aceea iar mi s-au pus la loc. Nu toate, dar 3 tot din 5, 3 tot mi s-au pus, sau 2.
Deci nu roșii, știți să aveți o altă problemă de sănătate.
Operată de glandă sunt, glandă tiroidă aici. Nu știu ce se întâmplă, unde să mă duc, ce trebuie să fac, nu mai pot nici regin să-l mai țiu.
Pentru glanda tiroidă vă faceți controle regulate?
Controle regulate nu le-am făcut, nu le fac, îmi dă să fac analize. Abia mi-a dat după 4 ani de zile de când am făcut operația. Da, și mă costă foarte mult, în numele Domnului spun bani, nu am ca să fac aceste analize, pensia este foarte mică și Dumnezeu știe.
Dar analizele acestea ar trebui să le faceți pentru că bănuiesc că sunteți o persoană asigurată și aveți dreptul să le faceți. Deci nu ar trebui să vă coste nimic.
Ar trebui să fie gratuite analizele acestea.
I-am cerut, doamne doctor, că i-am zis, doamna doctoră, dar eu sunt sub 0,7, adică am 6 milioane și 10 lei, sau cât am acolo, 61.
Urmați un tratament de substituție după operație pentru glanda tiroidă?
Da, și înainte și după aceea. Eu tiroc.
Exact.
Și sunt și cu inima. Mm-hmm. Iau și propanolon. Sunt și am și emoții și atunci eu ce trebuie să fac? Nu mai am încredere. Unde să mă duc? La cine să mă duc? Ce să fac? Nu mai pot să mai merg. Am coxatroză, osteoporoză, îmi pasă. Trebuie să mă plimb. Este adevărat să fac mișcare. Nu pot.
Din
suflet.
Da, ținând cont că, într-adevăr, sunteți limitată în a face mișcare, clar că trebuie să acționăm asupra celuilalt element, aportul de hrană, care trebuie să fie mai scăzut și trebuie să vă hrăniți sănătos. Așa cum spuneam mai devreme, trebuie să identificați singură greșelile, adică nu aveți un program regulat al meselor, obișnuiți să mai mâncați între mese, obișnuiți să mâncați produse mai concentrate, mai consistente, cu multe calorii. Trebuie ca singură să vedeți unde sunt problemele, iar la capitolul mișcare, chiar dacă nu puteți alerga sau, mă rog, face o activitate care vă solicită deplasarea, puteți face genul de activitate pe loc, cu anumite greutăți. Deci, un fiziokinetoterapeut ar putea să vă ajute și să vă indice tipul de activitate pe care o puteți face fără a vă deplasa. În felul acesta sperăm să vă ajute și să reușiți un oarecare control al greutății și, bineînțeles, va trebui totuși să luați legătura și cu un nutriționist din teritoriul dumneavoastră și împreună să identificați problemele.
Doamna, dacă este pensionară, ar putea obține de la medicul de familie o trimitere pentru nutriționist să se ducă gratuit la nutriționist, nu?
Da, avem policlinică, că sunt la Elias. Asta e problema, că e și policlinică.
Păi, mergeți la un nutriționist care vă va recomanda și analizele de care aveți nevoie.
Nu mi-au dat analize. Acum mănânc lapte cu niște din astea, fulgi de ovăz, de orez, de nu știu ce mai sunt.
Da. Sfatul meu este de a vă duce către un specialist și nu către orice persoană despre care ați auzit de la prietene sau din surse nu foarte sigure. Da, deci căutați un specialist care să fie dispus într-adevăr să vă ajute și iar din partea dumneavoastră se cere tot efortul să faceți tot ce trebuie pentru pentru ca lucrurile să meargă. Deci trebuie făcute investigații să vedem dacă nu sunt alte probleme de sănătate și mă refer în mod special la funcția glandei tiroide, dacă este suficient substituită sau alte probleme care pot exista la dumneavoastră.
Da, am înțeles.
Vă mulțumim că ați telefonat și vă dorim multă sănătate. Dacă medicul de familie, să spunem, nu îi oferă pacientului trimiterile de care acesta ar avea nevoie, poate să apeleze oricând la alt medic de familie. Adică important este ca specialiștii să lucreze împreună cu pacienții și e bine să înțelegem că nu suntem singuri în încercarea de a slăbi.
Da, este un deficit, un defect al sistemului nostru sanitar, că în special, deși specialitatea noastră este diabet, nutriție, boli metabolice, în spitalele și în clinicile cu această specializare vin în mod deosebit diabetici.
Da.
Și dacă omul are nevoie de nutriționist, de obicei se duce în privat și acolo nu prea există sistemul de decontare. Acesta este deficit al sistemului.
De fapt, este o lipsă de comunicare. Există diabetologi în spitale, există în policlinici, nutriționiști, adică același medic care recomandă medicamente unei persoane cu diabet, poate să recomande o cură de slăbire și să supravegheze un om care are obezitate.
Da, din păcate nu se decontează toate aceste consulturi, deci urmărirea nu poate fi atât de eficientă ca
la diabet.
Ca la diabet, dar și ca în privat, unde ei sunt chemați mult mai frecvent și mai regulat și poți urmări ce se întâmplă. Dar chiar și așa există oameni dispuși să ajute și, într-adevăr, trebuie căutați.
Avem un ultim apel telefonic, dar înainte de asta aș vrea să adaug că eu am citit în lucrările de specialitate din străinătate că o persoană cu obezitate nu urmează doar un tratament medical sau dietă, ceea ce se adresează trupului, ci este și sub supraveghere psihologică, face psihoterapie, există rezultate extraordinare obținute cu aceste cure de slăbire dacă sunt asociate cu o psihoterapie corespunzătoare care identifică problemele care au stat la baza obezității.
În Institutul Paulescu există și psiholog și încercați să ajungeți aici dacă la Spitalul Elias
la Institutul Paulescu,
ați reușit.
Un ultim apel telefonic. Alo?
Da.
Vă ascultăm, bună ziua.
Bună ziua. Aș dori să dau câteva sfaturi din experiența mea personală, cum am slăbit eu și cum se poate slăbi relativ ușor, schimbându-ți dieta. Deci am trecut de la 3 mese la 2 mese, o masă dimineața, o masă după amiază, la interval de 6 ore, iar seara, dacă mi se mai făcea foame, beam ceai, simplu, sau apă. Și apoi, înainte de fiecare masă, câte cel puțin jumătate de litru de apă. Iar în timpul celor 2 mese, consum de la începutul mesei până la sfârșitul mesei, câte jumătate de cană de perețe de grâu, fie măcinate, fie în tărâțe cernute, astfel încât mâncarea să fie cât mai bine amestecată cu tărâțele acestea. Ele sunt la îndemâna oricui și cine va face așa, va trece de la 3 mese la 2 mese, va consuma tărâțe în timpul mesei, o jumătate de cană de tărâțe măcinate. În decurs de un an de zile am slăbit cu 4 kg. Poate nu este mult, dar este o slăbire sănătoasă și se poate astfel da speranță celor care nu au speranță că mai pot slăbi.
Vă mulțumim că ne-ați spus experiența.
Mulțumim pentru sfatul dumneavoastră. Din păcate suntem, sau nu din păcate, este un avantaj că suntem diferiți. Și de multe ori ceea ce este valabil pentru o persoană nu este obligatoriu valabil și pentru o altă persoană. Într-adevăr, sfatul dumneavoastră poate fi util. Nu sunt împotriva lui, dar trebuie avut grijă pentru că nu toți putem să mâncăm mâncăm două mese pe zi și nu toți tolerăm tărâța de grâu, așa cum ați recomandat dumneavoastră. Sunt persoane care nu suportă o cantitate atât de mare de fibre și atunci trebuie să vedem ce e cel mai bine pentru noi fiecare, și da, să urmărim în mod special ca alimentația să fie sănătoasă și să conțină toți nutrienții.
Și oricum, în cazul...
Am devenit vegetarian.
Da.
Da, și din când în când, o dată sau de două ori pe lună, foarte rar sau foarte rar, mai mănânc și produse lactate. Dar, în general, sunt vegetarian, da, aproape strict. Și atunci se poate da speranță, cel puțin celor care sunt disperați.
Speranță, da, eu cred că există și sunt multe cazuri, dacă citești pe internet sau literatura de specialitate care e accesibilă acum și online pe internet, vezi că sunt oameni care au pierdut în greutate făcând toate aceste lucruri. Dar, din păcate, noi ne apropiem de finalul emisiunii și cred că trebuie să facem mai des astfel de emisiuni și să luăm pe bucăți fiecare dintre aceste modalități, detalii prin care putem să scădem în greutate, dar aș vrea să vă întreb ca principii de bază, fie că suntem slabi, fie că suntem mai dolofani, ce ar trebui noi să avem în vedere atunci când ne alimentăm? Care sunt regulile de bază?
Ar trebui să ținem cont că cea mai mare parte din energie se consumă dimineața și atunci trebuie să avem un mic dejun consistent. Trebuie să mâncăm regulat și să existe o pauză de cel puțin 5 ore între mese pentru refacerea sucurilor digestive. Trebuie să consumăm suficientă apă în funcție de necesitățile fiecarei persoane. Trebuie să avem un aport suficient de fibre alimentare care să ajute digestia noastră și alimentația noastră să fie diversificată pentru a ne acoperi tot necesarul în nutrienți.
Și de asemenea ați spus de mai multe ori exercițiul
mișcare,
fizic, mișcare.
Mișcarea merge mână în mână, da, cu alimentația sănătoasă.
Vă mulțumim, doamnă doctor, și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a sta de vorbă cu ascultătorii noștri, pentru că sunt din ce în ce mai mulți oameni care suferă de această problemă, de această boală și cred că informarea este primul pas, așa cum ați spus, și a ști la cine să te duci pentru un sfat, un medic care să te îndrume, este de asemenea foarte important. Nu suntem niciodată singuri în încercarea noastră de a slăbi. Vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor și domnilor, și vă invit, dacă mai aveți întrebări, să le scrieți pe pagina de internet Starea de Bine. La finalul emisiunii veți primi de la noi, de la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, și numerele de telefon ale doamnei dr. Marilena Mitrache. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!